それではやっていきましょうか。20回連続寸止めからの20回連続悪夢。はい。頑張ります。じゃあ、電話をつけますね。念のため、充電用のコードをつけておきましょうか。途中で切れたら困りますから。よいしょ。はい。準備が整いましたので。私今パジャマなんですよね、下が。パジャマのズボンの上から、インランクリチンポに、電話を当てて、ぐりぐりしていきます。久々だから。こうやって、オナニーしてる時の声、久々に聞かれるんだなって思うと ちょっと声我慢しちゃう。ここ、3日間ぐらい、お泣きしてたから、すぐ行っちゃいそう。なんか変なボタン押しちゃった ちょっと待って待って待って、はいはいはい、あ、すいません。ボタン1個押しただけで振動パターンが変わっちゃうやつなので、間違って押しちゃった。ごめんなさい。 もう一段階強くしちゃおうか。この入り口キュンキュンしちゃう。
行く。
やば。いつもと、体もなんないぐらい。クリチンポにクリってしたら、腰ピクってなっちゃドロってしてきちゃった。脳みそぐっちょ。ぐっちょぐっちょ。 しんどめいく。
Oh,
脱ぎますね。ちょっとマイク沸かします。ごめんなさい、マイク当たっちゃった。よいしょ。
ああ、ぐちゃぐちゃ。 ちゅうけど、すぐ指疲れちゃう。あと一回だけ、手間で。だけしようか。もう一回だけ。手がダメだ。ごめんなさい。手が。パンツ。ちょっと、こっからまた電話でやっていきますね。私、電話、クリチンポに直で当てちゃうと敏感すぎて痛くなっちゃうんですよね。よいしょ。だからパンツ越しにもう一回電話当てて、あと12回頑張っていきますね。久々にやりたいことがあって、首締めようかなって思ってます。首締めるって言ってもあれですよ、あの頸動脈ですかね、のあたりを片手で押さえるだけなんで、そんなガチの首締めではないですよ。コードが絡まってらっしゃる。ちょっと連続なんだから、早く早く、よいしょ、はいはい、じゃあ行きますね。久々に首締め。 からいろいろやっちゃってあれなんですけど、口縛っちゃおうかなと思ってて。
Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh
なんか言った。20回以上言った気がする。いや、絶対言ったよな。止まんなかった。まあ、いっか。おしっこしたくなった。おしっこ。実はね、今深夜の2時なんですけど、夜の8時ぐらいからずっと我慢してました。ずっとおしっこしたかった。もう出ちゃいそう。ちょっと聞こえるかな。いっぱい出た。気持ちよかった。やば、なんか白いのも出てる。白いのがとろーって出てきちゃってる。ちゃんと拭きます。
じゃあね。